Pokistondagi internet nashri dushanba kuni Chag'ay shahridagi avtobus bekatida 17 nafar o'zbek hibsga olinganini xabar qildi. Pakistan Today nashriga ko'ra, ular tegishli hujjatga ega bo'lmay Eronga ketayotgan bo'lgan. Afg'onistondan kelgani taxmin qilinayotgan o'zbeklarning yonida qurollar topilmagan. Ayni paytda katta avtomobil yo'ldagi o'tish punktida tekshiruv paytida yana 2 xorijlik ushlangan, ular ham o'zbeklar ekani taxmin qilinmoqda. Qo'lga olinganlar shaxsini aniqlash uchun ularning hammasi noma'lum tomonga olib ketilgan. Pokiston xavfsizlik xizmati xodimlari qo'lga olinganlar Peshovor shahridagi aeroportga 16 dekabr kuni uyushtirilgan xudkush va raketa hujumida ishtirok etganini taxmin qilmoqda. Tinch aholidan 4 kishi halok bo'lgan, 40 dan ortiq odam jarohatlangan Bachaxon aeroportiga qilingan hujum uchun mas'uliyatni Pokistondagi Taliban harakati o'z zimmasiga olgan. Hujum paytida 5 jangari o'ldirilgan. Taliblar Pokiston harbiylar va fuqaroviy aviatsiya birga foydalanadigan Peshovor aeroportiga hujum uyushtirish uchun 10 jangari jo'natilganini iddao qilgan. Peshovor shahar politsiyasi zobiti Imtiyoz Altaf aeroportdan 1 km naridagi qurilish uchastkasida dushanba kuni o'tkazilgan reydda 5 jangari yo'q qilinganini bildirdi. Altaf ulardan 2 nafari o'zbek ekani taxmin qilinayotganini qo'shimcha qildi. Qurilish uchastkasida 5 terrorchi bo'lgan, ularning hammasi yo'q qilindi. Ularning hammasi aeroportga hujum qilgan guruh a'zosi bo'lgan. Jangarilar tish tirnog'igacha qurollangan bo'lgan. Ular granatalar, avtomatlar va portlovchi belbog'lar bilan qurollangan. Ularning 2 nafari o'zbekka o'xshaydi. Ular pokistonlik yoki xorijlik ham bo'lishi mumkin. Buni aniqlash kerak, dedi Peshovor shahar politsiyasi zobiti. Xaybar Paxtunxva viloyati parlamenti dushanba kuni e'lon qilgan bayonotda viloyatning axborot vaziri Mian Iftixor Husayn Peshovor xalqaro aeroportiga hujum qilgan jangarilar muhim inshootni o'z nazoratiga olishga uringanini ta'kidlagan. Vazir hujum qilganlarning ko'rinishi dog'istonlik yoki o'zbekistonlikka o'xshashini qo'shimcha qildi. Pokistondagi nufuzli don.com internet nashriga ko'ra, Pokiston xavfsizlik kuchlari shu paytgacha o'tkazib kelgan amaliyotlarda o'zbek jangarilari ham hibsga olingan. Nashrga ko'ra, Tahriki Taliban Pokiston va O'zbekiston Islomiy harakati guruhlari ancha vaqtdan beri hamkorlik qilib keladi va ular qabilalar yashaydigan Pokistonning g'arbiy viloyatlarida birgalikda hujumlar amalga oshirishi hech kimga sir emas. Biroq Peshovor aeroportidagi hujumdan keyin O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarining Pokiston hukumati nazoratida bo'lgan viloyatda jiddiy harakat qila boshlagani ko'pchilikni hayratga solgan. Don internet nashriga ko'ra, Pokiston ichkarisida amalga oshirilgan terrorchilik hujumlarida xorij jangarilari roli oshib borayotgani mamlakat xavfsizlik xizmatlari uchun urush ko'lami o'zgarishi mumkinligiga ishora bo'lishi mumkin.